Moi bos días, benvidos, benvidas, como un benres máis. Aquí a Todo está nos libros, o programa no que intentamos achegar as noticias sobre ou as recomendacións literarias das bibliotecas municipais de Oleiros a todos os veciños. Hoxe estamos con María José Espósito da Biblioteca Rosalía de Castro en Luz. Que tal, María
Hola.
José, moi bo día.
Hola, que hai, que tal, bo día.
Bueno, imos empezar, como sempre, falando das recomendacións literarias para os máis pequenos. De que falamos hoxe?
Pois mira, hoxe non son tan pequenos. A miña recomendación é para adolescentes e preadolescentes. Porque a verdade é que sempre coincidimos que é un público como máis difícil de conquistar, sabes, para a lectura, porque chega esa edade que somente leen o que lles mandan no instituto e pouco máis, non? Pero a veces ao persoal bibliotecario temos pois un buquiño para romper o xeo, pois ese libro ou esos libros que nos parecen moi interesantes e que sabemos que non vai haber lixo, non, por así decirlo. Entonces, sobre todo, agora, como todo é tan inmediato, pois os nenos o que lles gusta moito son os cómics, unhas novelas gráficas maravillosas, e que por aí normalmente suelen entrar e conquistalos. Así que traigo unha novela gráfica, un cómic, se titula El Niño Nuevo, o seu autor é Jerry Craft, un autor afroamericano que neste libro que fai é contar un pouco parte da súa vida. O libro está editado por Planeta Comic, saiu publicado no ano 2022, con aborda pois temática interesante para estas idades adolescentes. O protagonista do libro, do cómic, chamase Jordan Buck, é un neno que adora e encanta debuxar. E casúa con pequenos retazos da súa vida, fai pequenos cómic, e o seu maior desexo é que, cando acabe a secundaria, pois se ir a unha escola de arte. Pero os seus xos chocan un pouco co que queren os seus pais, sobre todo a súa nai, que non entende que Jordan teña esa teima por debuxar. Así que todos os lectores e as lectoras o que imos é acompañar a Jordan na dureza que vai representar non só cambiar no instituto, que eso xa é un cambio importante, sino que ademais os seus pais empeñanse en leválo a unha exclusiva academia no barrio de Riverdale en Nueva York, onde non só vai a ter que cumplir pues eso, unha serie de expectativas académicas, sino que ademais a isto vanse sumar expectativas sociais. Pois por qué? Porque Jordan vai ter que lidiar con ser un dos poucos rapaces afroamericanos que asisten a este elitista colexio privado. E Jordan pensa, que feliz Agustiño estaba eu no meu barrio, sobre todo moi tranquilo. Hai nesta historia, pues, como estamos a decir, desenvolvese en Nova York, a verdade é que atopamos nela moitos elementos que se axustan a calquer lector preadolescente, non? E o que nos interesa é eso, que teña centros de interés para eles. O autor o que fai é darlle un certo aire de universalidade, entón calquera rapaz ou rapaza vais a topar reflexido nas situacións máis ou menos parecidas. Por suposto van falar de racismo, de integración, pero ademais o autor o fai dunha maneira con moito humor, sutileza, e dunha maneira moi clara, non, que sabe achegarse aos rapaces. En canto ao material gráfico, que é o importante realmente tamén nun cómic, pois é un diseño moi sinxelo e claro. E ademais, Jerry Craft opta por un debuxo a lápiz. El comenta en algunha entrevista que lle parece que como moito máis próximo aos rapaces, non? Intenta conseguir un pouco máis de empatía pola vía do debuxo. En fin, que os lectores van a acompañar a Jordan na súa aprendizaxe ata acomodarse á nova escola, onde ao final pues, vai a topar novos amigos e vai se sentir bastante cómodo. Os temas que vai tratar a novela, pois eu creo que son unha boa lectura entre o alumnado de secundaria, porque serían temas interesantes que incluso poden levar a discusión, non? Pois a inclusión, o compañerismo, a autoestima e aceptación, diversidade, E como non, tamén hai outros temas que podemos decir que son transversais, como o primeiro amor, a perda dun ser querido, ou o paso da adolescencia a madurez. A verdade é que o autor utilizou, por suposto, temas da súa propia vida, e incluso ele comenta que o ter fillos preadolescentes pues tamén lle serviron as propias experiencias como pai destos rapaces para dibuixar e para facer esta novela gráfica. Sí. Eu recomendaría para nenas e nenos a partir de 12 anos, e o temos nas bibliotecas de Santa Cruz e Rialeda.
Bueno, perfecto, pois xa vemos esa recomendación para adolescentes. Agora imos a falar da recomendación para o público adulto.
Pois traigo un libro da Editorial Xerais, Non fales o que non debes, titúlase, e o seu autor é Luis Manuel García Mañá. Normalmente cando falamos, bueno, cando facemos os comentarios, sempre se empeza polo libro, pola temática do libro, pero neste caso vou a empezar polo autor, porque creo que debemos de coñecer primeiro algo sobre Luis Manuel García Mañá. Naceu en Ourense no ano 1950, así que actualmente a súa actividade profesional é a de xubilado, aínda que tamén representa a provincia de Ourense como senador polo Partido Socialista de Galicia. É licenciado en Dereito e exerceu a responsabilidade de comisario principal da Policía Nacional e xefe superior de Policía en Galicia, entre outros títulos concedidos. É tamén académico da Real Academia, membro do Padroado Otero Pedrallo, e membro dunha cousa que a mí me resultou moi curiosa, que vos vou explicar despois, membro da Asociación de Amigos do Couto Misto, que eu non tiña nin idea de que iba isto. Bueno, en fin, a súa producción editorial abarca diferentes campos. A súa primeira novela saliu publicada no ano 1977, O lume de San Antón, pero esta última que hoxe recomendo saiu publicada no ano 2020. Sen embargo, onde atopamos verdadeiras xoias editoriais é nos seus ensaios, nos ensaios escritos por García Mañá, que están centrados en temas relacionados coa historia e o dereito. E aquí a súa contribución máis salientable á historiografía galega sexa o rescate da institución esta da que falábamos, o Couto Misto, que non foi máis que unha pequeníssima república que existiu entre Galicia e a zona de Trás-os-Montes en Portugal, e que existiu como tal ata o Tratado de Lisboa en 1864, e que García Mañá recolleu no seu libro Couto Misto, unha república esquecida. En fin, é un escritor con unha amplia experiencia na narrativa galega e que sabe ademais bastante, pola súa experiencia profesional como abogado e comisario da Policía Nacional, do que fala nesta novela Non fales o que non debes. É unha novela, el sí que sabe do que fala, non? É unha novela de serie negra na que atopamos pois bastantes compoñentes de mafias internacionais, contrabando de droga, contrabando de armas, pero tamén especulación urbanística e, como non, evasión de divisas. Bueno, eu creo que é unha temática que cada día nos atopamos nos xornais, sí, non? Sí, en calquera xornal que abramos as súas follas. A verdade é que nesta obra non vamos a vernos cara a cara cos baixos fondos criminais aos que a mellor nos teñen máis acostumados este tipo de novelas. É como unha temática, como diría eu, máis moderna, non? Son escenarios, os escenarios onde se van a mover os protagonistas, pois van a estar máis relacionados co luxo e as altas esferas económicas que con barrios marxinais e, bueno, co lumpen, non? A primeira característica que eu salientaría un pouco da novela é que ten dous narradores. Por un lado, o primeiro narrador comeza coa morte por suicidio dun magistrado galego, que se ven sendo precisamente este o primeiro narrador, coa vantaxe que lle dá ao de ter unha libertad total, porque ten a cualidade de ser, pois non sei, un fantasma, un ser incorpóreo, non? Así que nos vai contar aos lectores o que está a acontecer, tanto na súa historia particular como no entramado mafioso que vamos a ver, no que se van a misturar todos estos temas que mencionei ao principio, e que se vai a ter un encontro ca súa propia historia particular. Neste punto, non sei, eu cando estaba lendo, a mí me deu a impresión que a situación que vai recreando este fantasma, que se eleva sobre o seu propio cadáver para mostrarnos o que pasa ao seu redor e os sucesos que están a acontecer na actualidade, a min, a verdade, que me recordaron un pouco o esquelete de un ollo de vidrio de Castelao. Supoño que o autor quixo facerlle un pequeno guiño, ou é a miña o meu machín o que mo parece, non? Dame a impresión, porque é un pouco eso, é un ser aí fantasmagórico. Ademais dese primeiro narrador, temos un segundo narrador que o fai en terceira persoa e que nos conta os feitos relacionados, pero desde o punto de vista dun xornalista. Un xornalista que firma os seus artigos baixo o acume de Vagalume. Vagalume é un tipo un tanto especial. Vagalume está pescudando no entramado da coñecida como Operación Tachira, que está relacionada cun concelleiro da cidade que tamén aparece morto nos calabozos, presuntamente aforcado, pero que o xornalista sospeita que detrás destas mortes pois hai un entramado económico-político. Ao longo da novela, estes dous narradores van nos ir poñendo tanto dos sucesos, de forma que pouco a pouco pois os lectores van coñecendo o entramado e vaise van abrindo os ollos ao que sucede, non? Non fales o que non debes, a verdade que nos fai un retrato crítico da sociedade actual, mantendo, por suposto, a intriga, e tamén con bastante pílulas de humor que son de agradecer. É un libro que o temos nas bibliotecas de Santa Cruz, Rialeda, Nós e Oleiros. Non fales o que non debes, que a veces é moi importante non falar o que non se debe.
Efectivamente.
¿Verdad?
Pues ahí queda tamén esa recomendación.
Esa recomendación para os adultos.
En canto ás actividades, a verdade é que esta semana non tivemos moitas cousas, creo que tivemos unha hora do conto, temos unha charla hoxe en Rialeda, contanos un pouco.
Pois sí, por un lado, hoxe a 6:30 na Biblioteca Rialeda, o acceso é libre, temos dentro da actividade de ler para saber a ciencia, pois temos un ponente que nos vai a falar das mascotas. As mascotas non son xoguetes. E o ponente é Jacqueline Vázquez González. Despois tamén o próximo martes, 30 de maio, teremos tamén a Biblioteca Rialeda ás 6:30, a charla coa profesora, escritora e activista galega Andrea Núñez Brión dentro da actividade de cafés en Lila. Por outro lado, tamén comentar que o mismo martes, día 30 de maio, temos en Santa Cruz a tertulia literaria. Estamos a ler nestes do grupo B, temos dous grupos de tertulias, e do grupo B o martes, día 30, estamos lendo Virtudes e Misterios de Jesús Fraga, e vamos a ter o prazer de que nos acompañe o propio Xesús Fraga na tertulia. Como sabemos, Xesús Fraga foi Premio Nacional de Narrativa no ano 2022. É xornalista na Voz de Galicia e, bueno, pues, por unhas amistades conseguimos que se brindou a vida a comentar a novela Virtudes e Misterios cas tertulianas e tertulianos do Grupo B de Santa Cruz, o próximo martes, día 30. A verdade é que estamos moi emocionados e moi contentos de poder contar con Xesús Fraga. E nada, nas outras tertulias pues, tamén están a ler no Grupo A de Santa Cruz La Anomalía, no Grupo A de Rialeda están a ler Sibila de Rosaneiros, no Grupo B el señor Wilder e yo de Jonathan Coe, en Mera van a comentar o luns 12 de xunio, porque en Mera a tertulia se fai unha vez ao mes, Un señor elegante, un libro tamén maravilloso de Suso de Toro.
Perfecto. Pois nada, María José, moitísimas grazas e falamos en vindeiras semanas.
Moitísimas grazas a ti, un placer.